Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi, mis on päris hea sagedus, mis tas kiruda, mis tas kiita, täpselt selline ta on ja kes tahab, see kuulab. Uudiseid, no muidugi on, kuidas tehti uusi isamaalasi, eks võibolla samamoodi kui kõiki teisi. Kes seda teab, aga võibolla ka kuidagi kavalamalt. Jah, tasuta lõunaid ei ole olemas, kuidas Euroopa Liit 800 miljardit eurot laene tagasi maksab. Õige vastus on, ma ei ütle, aga noh, niimoodi ta on. Põhimõtteliselt võib uudistest järeldada, et see tõvevärk hakkab nagu taanduma. Järelikult tuleb propageerida igasuguseid medikamentide müüki ja nii edasi. Karile jooksnud erial pani hoiulaenuühistutes hoitava rahasumma langema. Ju siis langeb, ei ole midagi parata, igasuguseid asju ju juhtub, nagu luuletajagi ütles oma teoses umasja ilman imelise. Teed toda kävin mõtlima ja seda teed mööda tatsates tulevad igasugused huvitavad mõtted pähe. Eriti kui vaadata, et arkovara kasum kasvas 84 korda. Kui see tõlkida eesti keeldega, see nii hirmus ei olegi. Ja Peeter Vihma ütleb, et poliitikud ei tohiks kasutada teadlasi nagu joodik laternaposti, milles tal on ka raudselt õigus, aga noh, kas seda teemat peab nüüd nii pikalt arendama? Kirju on tulnud Nõmme raadiole kohe õige mitu, aga homme on ka päev. Mõned saab homme ka ette loetud. Siin on kiri, mis algab sõnadega mõistust ja rahu ja mille sõnum on niimoodi, et tuleb nagu täna kahe mõistuse ja rahuga kuidagi hakkama saada, üks tuleb esimesse poolde. Täna jäi silma selline lugu ERR-i lehel. Ja siin on link ka, ettevõtjad ootavad koronapasside kasutusele võttu. Ja kirjutaja ütleb, süütult ja siiralt, siin on vist see koht, kust ettevõtjad saavad teada, et nad ootavad koronapasse. No kes ootab hirmuga, kes rõõmuga, ei tea. Ise, no saa sa nüüd aru, kas ma olen ettevõtja või kuhugi mujale võtja, millegi muu võtja, aga tõepoolest ma sain teada, et üks seltskond ootab koronapasside kasutusele võttu, ei tea küll miks. Ja kirjutaja ütleb ja eriti jäi silma riivama üks lõik siit. Arto Aas lisas nimekirja veel ühe argumendi. See aitaks meil võibolla natuke tõsta ka vaktsineerimise populaarsust, et ta muutuks atraktiivsemaks ja me suudaks suve või aasta lõpuks ka oma siseriikliku karjaimmuunsuse saavutada. No selle ma pean täna veel kord ette lugema lausa, sest olgem ausad, kõik inimesed täna vaktsiini ei taha saada. siin tuleb teha jälle mingisugune trikk, kaotada kuidagi pidi ära need, kes ei taha saada ja igakord, kui keegi kasutab sõna karjaimmuunsus inimeste kohta, ütleb kirjutaja. Tekib mul küsimus, kelle kari on inimesed? Kes on karja omanik? Kes soovib oma karja immuunseks muuta? Kes omab inimese keha? Eesti keeles oleks, kes on inimese keha omanik? Kas inimene ise või tööandja või valitsus? Kui palju kaugemale vabadusest saab veel minna, kui kontrolli äravõtmine oma keha üle? Ja tõepoolest, ühes küljes sul on õigus olla oma keha omanik ja teha sellega ühte, teist ja kolmandat, neljandat, aga kas sul on ikka kõik õigused kasutada oma keha või valitsus ütleb, et nüüd need ja need aastakäigud viivad oma kehad missioonile sinna, tänna ja ei tea kuhu veel. Ja need kehad lähevad sinna, tänna ja ei tea kuhu veel. Ja siis antakse neile korraldusi teha nii ja naa, nifat, nafat ja jah, raske juhtum. On veel üks kiri. Helistas mulle hommikul üks tuttav ja küsis, kas kuulasin eilset keskpäevatundi. Keskpäevatund on vist Kuku raadios, jah? Kuulesin siis täna veidi ja Harri Raudvere seisukohtadega ei saa küll nõustuda, aga kes maksab, see tellib ikka ka muusika küsimärk otsas. Hiinas lasti käiku eelmisel aastal üle 200 veel töötava elektrijaama. Brasiilias samuti terve pinu, India. Me räägime mingisugusest rohepöördest. Ütleksin vahele, meile räägitakse mingisugusest rohepöördest. Küsiks, kuhu ja kellele lähevad need meilt ja kõigilt teistelt korjatavad maksud? Kas mitte meie suurte jutumärkide sõprade karmanisse? Võime oma Eestimaa täis tippida. Tuulikuid no ei aita. Energiavahendust ei lahenda need niinimetatud rohelised tehnoloogiad. Vaat, siin on niisugune asi, et see viimane oli väide. On igal asjal eeldus, väide ja tõestus. See viimane võib olla kõige pikem. Eeldus tähistab neid asju, mida me teame juba. Ja väide on siis see, et neist saab ehitada vaat niisuguse asja. Ja siis tuleb seda tõestada. Ja tõenäoliselt laulab kuskil Kreeka koor, seda ei saa nii teha, see ei ole nii, kas te olete lollid vä? Ja nii edasi. No võt, pole parata, inimesed ka jagunevad ju erinevateks ja lõppude lõpuks on hullud üldise arvamuse kohaselt. Need, kelle tegevuse tulemusel võib sündida midagi uut. Aga täna on meil, nagu me kõik teame, 8. Ramadaan 1442, 29. aprill 2021, 17. juur 5781, 29. soe kuu 10234 ja juuliuse päev 2.459.335. George von Braun, Liivimaa kindralkuberner, andis 1765. aastal välja 13 punktist koosneva kooli patendi. Ja see nägi ette kooli asutamise igas vähemalt 5 adramaa suuruses mõisas ja kihelkonna kooli asutamise igas kihelkonnas. Õppetöö pidi kestma mardipäevast lihavõtteni. Vanemad õpilased, kes lugeda oskasid ja kateekismus tundsid, võtsid nooremaid õpetada. Need, kellel kodus polnud õppida võimalik, pidid kooli minema. Määrati köstri koolide tegevusvaldkonnad, mõisnike kohustused koolimajade ehitamiseks. Ja nõuti köstritelt jüripäevaks aruannet õpilaste arvu ja edasi jõudmise kohta. Talupoegadest koolmeistrid soovitati vabastada mõnest mõisa kohustusest. 1905 ilmus Jaan Tõnissoni ajalehes Postimees mõõdukaid reformi ettepanekuid taotlev tüüp märgukiiri, mille eeskujul hakkasid vallad valitsusele saatma petitsioone. No näete, algust tehti siis 1905. aastal. 1922. võeti Tallinnas Vabadusplatsil maha Peeter Esimese ausammas ja 1988. asutati Eesti Akadeemiline sõjaajaloo selts. Esimeheks valiti Mati Õun. Niisugused on need sündmused, aga uskuge minni, mõnegi peal tuleb täna veel kord peatuda. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi, kes on neljapäev ja palju kirutud ja palju vaikselt kuulatud Raigo Sõlg ja Gregor Raudvere jälle stuudios. Ja tõepoolest, millest alustada? No võiks torgata kõigepealt sõrme kirja, mille alguses oli, nagu ma juba ütlesin, mõistust ja rahu. Mõlemad on kuradi head asjad, aga kust seda võtta? Rahu võiks olla tänagi kuidagi pidi eesmärk omaette, et saavutada tasakaal, eelkõige hingeline tasakaal ja mitte kakelda, mitte olla segatuses, aga siin on kenakene lõik. Raigol ja Gregoril on põhimõtteliselt õigused protestide turvamisel või kontrollimisel või nagu mõned arvavad maha surumisel. Ei saa midagi suurt ette heita politseinikele kui üksik isikutele. Väga hea tähelepanek, eks ole, üks asi on terve armaada ja teine asi on nopime sealt välja üksik isikud ja isiklikus vestluses võime saada hoopis vastupidise seisukoha sellele, mida kohe-kohe täitma minnaks. Olen seda ise katsetanud ja see on nii. Ka sellega olen nõus, ütleb kirjutaja, et inimesed ei tea isegi väga hästi, mille vastu ja mille eest nad protestivad. Sest plaanitav seaduse muudatus ei muuda tegelikult midagi. No see on see, mida ma siin ka natukene mõnitasin, et kella teeme suure meeleavalduse, kella 1-2 teeme põlvedaste jooksu korona vastu, kella 2-3 jätkame põlvedaste jooksu, aga vaeste laste heaks ja noh niimoodi nii kaua kui plats kinni pandud on. Me teeme imelike liigutusi, aga see kõik on just nagu selle massi sisse poole suunatud ja välguvad natukene plakatid, aga nagu me tähele paneme, on ignoreerimise tase, mis iseenesest näitab midagi hoopis hullu kasvanud. Kirjutaja ütleb, samas ootaksin Gregorilt ja Raigolt natuke laiemalt arutelu teemal, kas sellise mõnesaja rahuliku inimese kogunemise vastu nii suurte jõudude väljapanemine on mõistlik, vajalik, asjakohane. Väga hea ja õige küsimus. Teine detail, mida paluksin natuke lahata, on politsei vormiga ära vahetamiseni sarnases vormis ametnikud, kelle vormil olid kirja Terviseamet. Kas Terviseametil on loodud oma jõustruktuur? Noh, tuletan meelde siin karikatuuri, mis näitas Venemaa sideametnike uut mundrit, mis oli selline, et kõigepealt mindi juutide ja kommunistide peale nende juurde kaebama. Tõepoolest. No siin on ka näide pandud tegelane siin videos, kes ennast isegi ei tutvusta, kui küsitakse, kes ta on. Siia juurde ma võtaksin teise kirja alguse, mis ütleb, tervist, helistas mulle hommikul üks tuttav ja küsis, kas kuulasin eilset keskpäevatundi. Tunnistan ausalt, et ma olen üle 20 aasta teinud lõunatundi ja ikka kuuldakse, et ma ütlen keskpäevatund. Sest nii tahetakse kuulda, nii tahetakse pealkirjast lugeda. No, siin on muidugi, kuulasin siis täna veidi ja Harri Raudvere seisukohtadega ei saa küll nõustuda, aga kes maksab, see tellib ka muusika. Teate kuti, te võite mulle pakkuda suvalist summat, aga ma ei hakka laulma, nagu teie tahate tellida. Aga härrased, Raigo Selg, Gregor Raudvere, mida arvate sellest, mis ma praegu ette oraliseerisin?
Väikest. Kõigepealt mõned võib-olla märkused, et esiteks ma ei arva, et ma nagu nii kõvaks meheks saaks ennast pidada, et või ehk Gregorgi, et kui sa alguses ütlesid, et palju kirutud, et ma arvan, et nii kõvad mehed me ei ole, et see, et sa mitme tuhande kuulaja kohta saad siin saate kohta mõne nii-öelda negatiivse jalatooniga või sisuga kirja, see ei tähenda veel palju kirumist.
No siin seal on ja tõepoolest, ei no kui me võrdleme seda meie planeedi elanike arvuga või isegi Eesti kui niisuguse elanike arvuga, no, siis jah.
No just, teine märkus see, et ära nüüd selle peale nüüd kurjusta, et lõunatundi keskpäevatunniks nimetatakse, et mul näiteks üks kamraad juba aastaid tagasi, kui tuli jutuks esinemine Nõmme raadios, tema nimetas seda kogu aeg vihkamise tunniks ja
vihkamise minutid oli
Orwellis.
Ei, kas see ei olnud Tiit Madissoni vihkamise minutid?
Tal oli jah, aga no ei, see oli naljaga pooleks, mitte selles mõttes, et mu kamraad oleks. Ta ei oleks mu kamraad, kui ta oleks seda tõsiselt mõelnud. Aga noh, sissejuhatuseks need paar märkust. Jah, seda kirja, mis sa saatsid, nägin nüüd ka ja isegi jõudsin natukene uurida, et vastata siis inimesele konkreetsele küsimusele, mis ta siin esitab. Aga võib-olla algaks sellest laiemast asjast ehk peale, et võiks nagu arutleda, et sel teemal, et kas selliste jõudude väljapanek on nagu mõistlik. Noh, vaata, selleks, et selle kohta nagu otseseid või täpseid vastuseid või hinnanguid anda, peaks nagu kõiki detaile teadma, aga neid detaile tõenäoliselt avalikus kunagi teadma ei saagi.
Ja ikkagi, sellel on väga selge põhjus, ikkagi, sest see võiks põhjustada riikide vahelisi solvumisi.
Absoluutselt. Selles mõttes ongi teatud valdkonnad, no, kus on täiesti põhjendatud see, et kogu informatsioon ei ole avalik ja no siin võib küll teoretiseerida ja arutleda selle üle ja siin on antud nagu hinnanguid, mis kõik on nagu hüpoteesid, et kas ikka kaitsepolitseil oli selline ohuhinnang või tal ei olnud sellist ohuhinnangut. Kaitsepolitsei ise ei kommenteeri, ütleb, et see ei olegi avalik informatsioon, mingid ohuhinnanguid rahvale kõigile teada anda ja ma leian, et see on selles mõttes õige.
No see on otsene vihje sellele, milles on asi, ole ainult mees ja mõista.
Et ikkagi minu seisukoht on see, et ka politsei tegutseb oma ülesannete täitmisel sellest, et parem karta kui kahetseda. Alles siin 3 päeva tagasi möödus siis 14 aastat pronksi ööst. Ja pärast toda sündmust hakatigi ju nii nagu me eelmine nädal ka rääkisime, hakatigi mitmeid täiendavaid regulatsioone kehtestama, muuhulgas see, et politseinikud ei pea oma nime silti kandma, vaid võivad kanda identifitseerimistunnust, identifitseerimisnumbrit. Ja see oli just seoses pronksi ööga, et kui ikkagi antakse mingisugune hinnang, et see asi võib näiteks mingil hetkel eskaleeruda, siis on mõistlik, kui selleks ollakse ennetavalt valmis, mitte ei hakata reageerima siis, kui on juba olukord käes või vaated hilja, sellepärast, et noh, ka politsei peab arvestama sellega, et kui pärast midagi näiteks juhtub ja nad ei suuda sellele õigeaegset ja nii-öelda siis õigel alusel ja õige jõuga reageerida, siis kes vastu pead saab? Ikka politsei.
Yeah.
Ja teie tegemata töö, te ei olnud valmis, te ei suutnud reageerida, järelikult tuleb pigem noh, olla valmis, kui sellised hinnangud on antud ja kas need hinnangud ise on nüüd päris õiged ja õiglased ja nii edasi, see on täpselt jälle, me võime teoretiseerida, aga ma ütlen, et töötades, noh, me ei saa nagu panna ennast selle spetsialisti rolli, kes töötab selles jõuametkonnas ja oma andmetele tuginedes sellise otsuse konkreetsel hetkel langetab. Et noh, jällegi ma toon siin oma, üks teine kiri oli ka veel see, juhata, kus ütles, et sõlg mingu kuskil abipolitseinikuks ja seda ma kuulsin ka, lugesid raadios ette, et noh, aitäh pakkumast, et ei, mind on kutsutud sinna, jah, politsei ise on kunagi aastaid tagasi pärast pronksiööd soovinud kaitseliitlasi võimalikult abipolitseiks kaasata, lihtsalt nagu sagi vist saates õieti märkisid, et kuskil jookseb see ajaline piir. Et kui sa oled juba aktiivne kaitseliitlane, mis on nagu nii vabatahtlik tegevus riigi kaitses, siis noh, on küll hea öelda, et mine nüüd veel vabatahtlikuks päästjaks, mine vabatahtlikuks politseinikuks.
Tule tõrje, ära unusta.
Mine vabatahtlikuks metõeks ja tee kõike vabatahtlikult ainuke asi, et see üks inimene lihtsalt ei jõua seda kõike vabatahtlikult teha, sest ka tema aeg ja ressurss ja jõud on piiratud. Et kõik inimesed ei ole sellised, et tegeleb 100 asjaga ja lõpuks ei suuda ühtegi asja korralikult teha, et parem võtad 1-2 asja ja teed neid korralikult.
No ja siis, kui sa kõike seda tegema hakkaksid, saaks sa igavese laksu, et näe, tööl käia ei viitsi, muud kui jookseb püssiga metsas ja nii edasi.
Ja ma enne kui Gregorile ehk sõna anda, ma jõuan selle, võtan selle sama, selle konkreetsema küsimusega ära, mis puudutas siis seda konkreetset ametniku, et kõigepealt muidugi hakkas kohe mõte lendama jälle sellesse suunda, et eks isegi sai ju eelmisel aastal noh, natuke nüüd rohkem kui aasta tagasi, aga peaaegu, et samal ajal veel, kui eri olukord kestis, noh, ma olen sellest siin küll rääkinud, aga võin veel kord öelda, kui Kaitseliit kaasati nii-öelda siis koostöö raames presidendi käskirjaga politseile abiks, siis sai ju käidud väljas täitmas riigikaitse või noh, täitmas neid nii-öelda sisejulgeoleku ülesandeid osaleda lausa nii-öelda piirivalve ülesandeid täitmisel koos politseiga. Ja noh, kõigepealt tollele kirjutajale siis, kes selle teise kirja seal kirjutas, et sõlg vaadaku noh, ühesõnaga kuidagi, et ta ei ole mentidega kokku puutunud, et olen küll politseinikaga kokku puutunud, päris palju elus, aga mitte kui kurjategija või õigusrikkuja, vaid kui ühise asja eest väljas oli ja et muuhulgas nii aasta tagasi selles eriolukorra ajal, kus me tegime politseiga koostööd mitmetel kordadel ööpäeva ringselt, olles ninapidi koos küll ja kõrval ja ei näinud mina mente mitte kuskil, ma nägin Eesti Vabariigi politseinike. Teisalt ma tean seda, et väga paljud politseinikud, võibolla te puutute nende politseinikega kokku rohkem, kui te ise arvate. sellepärast et ka politseinikud ei käi ju 24/7 365 ringi politseimundris, vaid te võib-olla kohtute nendega poes tänaval, ajate sõbralikult juttu vabal ajal. Paljud politseinikud näiteks kuuluvad ise Kaitseliitu, ma tunnen Kaitseliidu kaudu päris paljusid politseinike. Ja selles mõttes öelda, et ma nagu ei tea ja ma ei saa aru, mida, millist mõtteviisi kannab näiteks keskmine politseinik enda peas, siis see on absoluutselt alusetu süüdistus ja minu arvates lausa riigivastane sõnavõtt. Sest riigi jõustruktuuride kohta niimoodi kodanik ei peaks oma arvamusi avaldama. Aga nüüd konkreetsele küsimusele vastata jällegi võiks öelda, et tasuks, tuleb jälle appi tänapäevane moodne vahend, see sama väike sõber Google, kui oskad sinna õige küsisõna kirjutada, saad ka õige vastuse. Et kui lugesin seda kirja, aega oli vähe selle asjaga tegeleda, aga lihtsalt panin kähku sisse selle otsingu, et kas siis terviseametil, tõepoolest ennast hakkas kuvitama, et kas terviseametil on mingi selline vormiriietus või muu taoline, aga kohe kargas mulle ette link ja see oli juba 22. aprillist, kui... Elu24, ma ei mõneta, mis ta oli postimehe all või kus ta seal on, tegi järele pärimise ja see uudis kandis pealkirja, võib-olla ma saadan sulle ka pärast lingi, sa võid isegi üles panna selle, et kes tahab, siis vaatab. Kes on Toompeale protestijaid taltsutama saadetud karmi välimusega terviseametnik? Ja selle järele pärimise peale, see uudis on suhteliselt pikk ja järele pärimine on täies mahus ilusest ära toodud, andis põhjaliku selgituse terviseameti pressi esindaja Imre Kaas. Tema sõnul on see tõesti politsei ja terviseametnike üks koostöö vorm, et aidata ametkonda kriisi käigus ootamatult tekkinud kohustusega kontrollida piirangute järgimist. Nii. Ja nüüd, mis siis seal oli see, et politsei ja piirivalveamet peatas mitmete politseiametnike avaliku võimu teostamise õiguse ja suunas nad terviseameti käsutusse. Sellepärast, et politseil on erinevad terviseametnikust väljaõppe ja koolitus olemas, kuidas ka sellistes olukordades nagu toimetada, sest ametnikel ütleme sellised korrakaitse seadusest tulenevate ülesannete võib-olla täitmine nii üksipulgi ei kuulu nende ametnike.
Korralduste käskude mõistmine.
Jah, ja teada, kus jooksevad sinu need samad piirid, eks ju, need jõujooned, mida sa võid teha, mida sa ei tohi teha, selle tunnetamine. Ja seetõttu toimuski lihtsalt ametiabi. Ja tegemist nagu sellest vastusest saab üheselt välja lugeda, tegemist oligi politseinikuga, kellele lihtsalt pandi sellel ajal terviseameti silt selja peale ja see oli asutuste omavaheline kokkulepe ametiabi käigus. Jällegi, võite ju uurida nüüd, kes andis konkreetse käskirja, mitmel leheküljel see oli, mitu tähe märkida sisaldas, see ei puutu asjasse.
Miks oli vaja hulk politseinike maskeerida terviseametnikeks?
Mis kuradi maskeerida? See on sinu küsimus või see on inim... Kas see on sinu küsimus või see on, sa tahad seda kellelegi?
See on võimalus küsida.
No jah, sellepärast, et nad täitsid seal neid ülesandeid, mida pidi täitma terviseameti ametnik, aga et neid ülesandeid täita paremini, selleks pandi see inimene, kes oli selleks paremini kvalifitseeritud konkreetselt olukorda arvesse võttes. Ma ütlen, kui ma saan sulle selle lingi anda, pane see uudis üles, iga üks saab ise lugeda. Ja kui ei taha lugeda, mis sa siis parata?
Gregor, tuleme nüüd sinu juurde. Kas ühel riigil peavad olema sellised sihelmised jõustruktuurid nagu politseiamet, nagu võib-olla märuli politsei ka omaette hierarhia, mitte iseseisev. Iseseisev ei ole neist päriselt kõik. Kaitse, politsei, tuletõrje, võib-olla vetelpääste. Kas niisugused struktuurid?
Tere ka minu poolt. Ütleme niimoodi, et arvestades seda asjade kulgu siin riigis, siis tuleb välja, et võib-olla seda ei olegi vaja, et kõik lähevad vabatahtlikena neid ülesandeid täitma ja sellist keskset asutust ei ole. Ütleme, see on nii-öelda naljaga pooleks, aga tulles selle sama küsimuse juurde, et kas oli tarvis nii palju politseinike või ma arvan, et see ei ole selles mõttes oluline, et see sõltub nii ohuhinnangust, mida meie ei näe, mida meie ei tea ja see tõepoolest ei ole oluline, sellepärast, et mis tegelikult on oluline, on see, et kuidas politseinik oma rea ülesandeid täites käitub. Ma võin eksida, aga minu teada on niimoodi, et selleks, et noh, vaatame natuke laiemalt, selleks, et Norras olla saada politseinikuks, selle jaoks peab õppima 3 aastat ja treenima ja aastatel 2002 kuni 2016 suri politseiniku käeläbi 4 inimest. Soomes samamoodi väidetavalt 3 aastat peab treenima, õppima, koolis käima ja aastal 2000 kuni 2018 hukkus politseiniku käeläbi 7 inimest. Saksamaal on vaja õppida, treenida 2 aastat ja et saada politseinikuks. Ja alates 1990. aastast on politseiniku käeläbi väidetavalt hukkunud 267 inimest. Ameerika Ühendriikides on selleks, et saada politseinikuks, on sul vaja keskkooli lõputunnistust ja 21 nädalat. See on siis...
Peab poole aastat.
Jah. Ja ainuüksi 2019. aastal hukkus politseiniku käeläbi 1004 inimest. Et me näeme, ja selleks, et ma võin nüüd jälle eksida, aga minu teada selleks, et Eestis politseinikuks saada, tuleb kõigepealt ikkagi omandada kraad Sisekaitseakadeemias, õppida, saada piisavalt väljaõpet ja alles siis saad sa politseinikuks. Ja milleks seda sellist väljaõpet on vaja? No see on ilmselge selle jaoks, et sellistes olukordades, kus tegelikult inimesed sul näkku sõimavad, sülitavad näkku, kas siis otse või läbi sõnade, siis on selge, et inimpsühholoogia või inimene läbi oma psühholoogilise olemuse soovib kuidagi vastu reageerida.
Et see on... No ta võib ju kohtusse anda. Oleks kõige-kõigem vastus sellele.
No ütleme niimoodi, et ma arvan, et teistes riikides on suhtumine politseinikesse ka natuke teissugune. Ega Eestiski.
No igal pool vähemalt... vastavalt oludele.
No ütleme niimoodi, et kui ma ei eksi, siis ma ei ole seda uuringut näinud, aga vähemalt mingi uuring, mida tsiteeriti, oli see, et 92% Eesti kodanike usaldab politseiniku. Mida see tähendab? Igaüks tõlgendagu ise, aga mina saan asjast niimoodi aru, et sisuliselt 92% on meie politseiniku tööga üldiselt rahul. Et, aga tuli ka, miks ma sellest räägin, et vahet ei ole, kui palju neid politseinike seal oli. Oluline on see, et mida need politseinikud seal tegid. Ja et sisuliselt loomulikult on aru saadav, et need inimesed, kes kuidagi ärplevad ja aktiivsemalt lasuvad siis enda arust diskussiooni politseinikuga tema eksistentsi üle ja et milline on see käsurida. Ja vähemalt ka neid videoist ma nägin, et politseinikud ju väga ilusti, nii palju kui kuni vähemalt jäädi politseinikuga viisakaks, politseinikud väga mõistlikult ja rahulikult suhtlesid inimestega, aga ma arvan, et see mõte, see arusaam, et mina olen kodanik ja loen põhiseadust, et kõrgema võimukandja on rahvas ja järelikult mina olen rahvas, ei ole. Sina ei ole mitte keegi. Sa oled ainult kodanik, aga sa ei ole selles mõttes mitte keegi, et sa ei ole rahvas. Ja isegi et mõned saad inimesed, kes olid, aga see ka ei ole veel kuidagi rahvas. Et see on selline mass kodanikest, aga ta on oma olemuselt, ongi seal selles mõttes, et noh, politseiniku kärplemine ongi mõtetu vastandamine, sa ei saavuta sellega absoluutselt mitte midagi ja kui millegi üle, see nüüd jälle ei maksa oma mõistusega nüüd mingisugused sellised järeldusi teha, et meelt ei tohi avaldada ja protestida ei maksa ja no, see ei ole kaugeltki nii, aga kui sa meelt avaldad või protestid millegi vastu, siis tuleks seda teha ju koordineeritult ja organiseeritult, et konkreetselt, mis on see sõnum, mida see hulk inimesi tahab, selle jaoks on ka oma kord, on nende meeleavalduste korraldamine, kui on mingisugused ohuhinnangud, ka olgu see terviseamet, kaitsepolitsei, mis iganes muu ametiasutus, siis siis need on nendepoolsed hinnangud. Ja eks nemad käituvadki selle järgi ja ma olen Raigoga täiesti nõus, et see ongi ameti enda sisene küsimus ja see on, kes sellest aru ei saa, see pole midagi parata, et siis tuleb veel koolis käia ja siis lõpuks võibolla saab ka aru, et ja kindlasti ei pea kohtu või politseinik sulle kuskil tänava peal oma tegevuse kohta detailset seaduse pügalaga motiveeritud juriidiliselt ja formaalloogiliselt korrektset teksti esitama. Noh, see ei ole mõeldav ja selle jaoks ei ole ka politseinik. Et mina lähtun sellest loogikast, et kui politseinik sinu käest midagi tahab või ütleb oma ameti ülesandeid täites, siis tema korraldus on sulle täitmiseks ja nii lihtne ongi. Ja pärast, kui sa tunned, et sinu õigusi vabadusi on rikutud, siis sa lähedki kohtusse. Aga võime kindlad olla, et kui võrrelda, näiteks me oleme kuulnud ka seda võrdlust, et me räägime siin ametnike omavalist ja nüüd kui politseinik, kes siis politsein on, noh, samamoodi ametnik, eks ole. Et kui nüüd politseinik oma voli kasutab või ületab oma pädevuse piire, et siis me just kui politseid hukka ei mõista. No loomulikult mõistame. Politseinik kui oma ameti ülesandeid täites ületab talle seadusega ette antud piire, siis loomulikult kaasneb sellega konkreetne menetlus. Neid distsiplinaarmenetlusi on küll ja veel, õnneks võib-olla mitte nii palju, aga kindlasti neid on. Ja võin kihla vedada, et kui politseinik teeb oma teenistusrelvast ameti ülesandeid täites lasu tänava peal, siis võid kindlad olla, et millised sanktsioonid, no isegi mitte sanktsioonid, aga tähendab, milline menetlus.
Meeletu paper ja majandus no, tekib kõige
peal. Otse loomulikult, kui ma no, jällegi tuues nagu Skandinaavia näiteid ja Ameerika näiteid, noh, politseinik võib Ameerikas laseb, tulistab, noh, võibolla teatud osariikides on erinevad reeglid, aga seal noh, sisuliselt mingisugust paperi vorpimist minu teada. Sellises mahus kindlasti ei ole, aga Eestis on sisejuurdlus kohe ja täpselt meeletu paperi määrimine ja tunnistuste andmine, ütluste andmine ja nii edasi. Aga mis
ja pärast juhtub? Nagu neetud ka grammatiline analüüs, miks sa kasutasid seda sõna, kuigi sel sõnal on sünonüüm?
Muidugi, ega kui politseinik oleks seal täpselt samamoodi ärplema hakanud, mida võibolla inimesed ootavadki, eks ole, nad ootavad kuidagi, et vaimselt saaks kellelegi ära vajutada, ära midagi üleolevalt ära öelda, siis ega kui politseinik oleks ka neid no, sõna otses mõttes tagumiku saatnud, siis oleks ta ka selle kohta tõenäoliselt pidanud aru andma, et on ju väga selge, et politseinikul on ka teatud ameti juhend, kuidas ta peab käituma, ta peab olema eetiline, kõlbeline ja nii edasi, et aga ei on täpselt selleni, aga ja siis võrrelda politseinikud sellise teise ametnikuga, kes laamendab, teeb omavoliliselt mingisugused otsused ja mis juhtub? Absoluutselt mitte midagi. Ja kui sa lähed...
juriidilist laamendamist.
No jah, mitte füüsiliselt, et läheb laamendab kuskil ettevõtte ruumides, viskab tooli aknast välja, vaid juriidiliselt kasutab omavoli, ületab oma pädevust, mis iganes. Ja siis me jõuame selleni, et näiteks, võrdleme siis politseiniku ja näiteks mõnda kohaliku omavalitsuse või mõne muu või näiteks ametiasutuse sellist reatöötajat. Ma lugesin just ette, mis noh, välisriikides on, aga Eestis täpselt samamoodi, et milline koolituse peab läbima politseinik. Millise koolituse
ei ole täielikult suunatud füüsilisele tegevusele.
No loomulikult ei ole. See füüsiline osa on ainult marginaalne. Täpselt, see on ainult, see füüsiline osa on võibolla kõige väiksem osa sellest politsei treeningust. Aga milline väljaõppe, millised koolitused on...
Nagu Gestapos!
Millised koolitused on tavalisele rea ametnikule, näiteks kohaliku omavalitsuse mingisugusel planeerimisspetsialistile või ehitusnõunikule või arengunõunikule või millised on näiteks, ma ei tea, tööinspektsiooni mingisugusele rea töötajale. Millised need nõudmised on?
No tõenäoliselt nagu hierarhia sees on ja nagu oli ka Nõukogude armee sõjaväe vandes, et pes prikaslovna võpalnjaid vse prikasõjaks.
Millised kvaliteedi nõuded on näiteks valla volikogu liikmele?
No ta valitakse, sest ta on parim sellest vallast või no paremate hulgas.
No võt, jah. Ja siis ei maksa nagu neid kahte asja ühte potti panna, et need on kapitaalselt erinevad käsitused, erinevad teemad ja paraku nii on, et see, et kui nii-öelda reaametnik, kas olla kohalik omavalitsuse või mõne muu ametiasutuse reaametnik, oma töös igal juhul, oma, nii-öelda, kui ta oma pädevust ületab ja omavoli siis rakendab, siis on ilmselge, et absoluutselt mitte mingisugust vastutust, ehkki kui seadus ette näeb regressi õigus, kui ettevõtjale näiteks on tekitatud kahju, kui liht inimesele on tekitatud kahju, kas või viivitus selles osas, et näiteks inimene tahab ehitada omale maja ja siis tuleb ametnik ütleb, et võt, esita nüüd Nõmmel näiteks uut maja ehitada tahad, pead sa esitama ka konkreetselt
Ega selle koha peal sipelgad juba ei ela.
Noh, umbes nii, aga sa pead esitama ka oma hoovi kohta projekti istiku täpsusega, millised puud sa kavatsed sinna istutada, millised istikud sa kavatsed sinna istutada, millised põõsad sa kavatsed sinna istutada. No see asi on võt nii absurdne. Ja siis tulla rääkima, et politseini keerab asju üle vindi. No tule appi.
Aga, härrased, me jõuame taas, ma olen korduvalt üritanud kallutada teemat sinna, miks inimesed tulevad kokku. Ma usun, head kuulajad, te saite aru, et vähemalt Gregor Raigo on juba natukene vanem mees, vähemalt Gregor võib sattuda ühel heal päeval Toompeale ja hoida ka käes plakatit, mis tõenäoliselt erine paljudest teistest plakatitest. Kui ma lugesin siin pealkirja, et Silvia Ilves tahtis ka sulanduda sinna halli massi, oli vist umbes nii öeldud, et toetada protestijaid, et olla oma rahvaga. Siis vaat samasugune asi vähemalt minu kõrva jaoks käärib siin vähemalt Gregoris, kuigi Raigo Valusvaade ütleb umbes sama. Küsimus on selles, miks tullakse kokku ja küsimus on ka selles, et kui tullakse kokku ja plakatitel on hinnangud, te olete sead, te ei saa milleski aru, maha niisugused turakad, kes meid rõhuvad, seegi on hinnang, eks ole. Üks tüüp plakateid on hinnanguid ja sinna juurde võib võtta ka mingisugused teised plakatid, mis võibolla ei ole hinnangud, aga ei väljenda ka eesmärki. Kas te soovite teha niimoodi naamoodi? Kas te olete oma rahva vastu? Need on tühi küsimused. Aga kui oleks selge eesmärk ära märgitud, no ma vean kihla, et sellisel juhul oleks ka ohu hinnang natuke teissugune. Sest kui on selge eesmärk märgitud, võib selle nimel idee nimel, mitte raha eest, vaid idee nimel, minna löömaks. Hitler kirjutas enam vähem.
Me nägime täpselt selle sama...
Me oleme selle korduvalt näinud.
Ja me nägime selle meeleavalduse käigus ka, et need inimesed, kes seal vähemalt kõrval seisid ja tundusid vähemalt, võibolla eksin, aga tundusid olevat seal mingisugused asjapulgad või kuidagi seda eest vedavad inimesed, siis need inimesed olid need samad, kes ütlevad, et Eesti vabariik on aksa selts, inimesed kuulutage ennast elusaks võlgadest vabaks ja nii edasi. Me saame aru, et milline inimkvaliteet seal oli ja siis minnakse Kadrioru parki trummi lööma ja puid kallistama, et noh, saage aru, võite seda teha, eks ole, aga teid ei võeta tõsiselt, see on lihtsalt fakt ja see on täpselt, vaata lollus on täpselt nagu surm, et sa ise ei saa aru, aga teistel on jube valus.
Jah, aga see on täpselt see, millest kirjutas Hitler. Kuni Saksa sõdurid sõdisid esimeses maailmasõjas esimeses idee nimel. Ei olnud häda midagi, aga siis öeldi, nüüd hakkate kaitsema oma kodu ja vara. Ja Saksa sõdur ei tahtnud mitte sõdida enam, vaid tahtis ühes tükis oma kodu ja vara juurde minna. Ja sellega oligi ideoloogilises plaanis see sõda omadega rindel vähemalt prõtsas.
Vaata, ma ikkagi tuleks võibolla jälle selle nii-öelda õigusliku poole ja võibolla selle kommunikatsiooni poole juurde korra, et me oleme siin ennegi või sina oleki tõdend näiteks, et noh, suuresti on tegu olnud ka sellise kommunikatsiooni häirega kõigi selliste asjade ja. Nagu esitamisel, et ma arvangi, et no nii nagu meie oleme siin ka püüdnud, ütleme viimastel nädalatel nagu välja tuua, ütleme enne kõike siuksi õigusaktide sätteid ja nii edasi, siis selliseid, noh, seda õigusliku aluse nagu rõhutamist meedias nii väga ei näe. No meediale meeldib rohkem mõlema poole emotsionaalseid killatusi esitada.
Kütta üles.
Jah,
seda,
tegelikult
mida mitte, ei ole.
Mitte lahendada olukorda, vaid hoida seda olukorda kogu aeg, no vähemasti samas pinges või et ta vähemasti kruviks edasi, sest muidu on nemad noh, samas olukorras, et mida kurrat me homses lehes muidu kirjutame või midagi taolis.
No aga kirjutame, et Eesti rahvas on Toompeale kogunenute vastu. Et, ja Eesti rahvas saab ka teada, mis ta on, kes ta on, kus ta on.
Ei, ma tahan sellest ohuhinnangust rääkida. Selles ja. Mõttes, et ega siis selliseid koosolekuid ja võib öelda ka, et palju samalaadsete sõnumitega koosolekuid on ennegi olnud ja neid tuleb ka edaspidi. Ja võibolla selles mõttes rääkida sellisest ohuhinnangust ja ohust põhiseaduslikule korrale on millegi pärast jäänud nagu kõlama ainult see moment, et just kui järgmine samm oleks riigi pööre. Mis on absoluutselt vale. Võtame jälle nüüd õiguskorras tuginevalt, paljudel kuulajatel kindlasti on mõned põhiseaduse sätted juba peas, aga tasuks ka ülejäänusid vaadata. Ja vaatasin põhiseadusest paragraaf 47. Loen selle ette ja ma arvan, et pigem miks konkreetne koosolek, ütleme, leidis sellise erilise lähenemise, erilise kajastuse, ei olnud mitte see, et keegi oleks seal kartunud mingid riigipööret kui sellist, vaid põhjus oligi seotud selle sama olemasoleva kriisi olukorraga ja nakkushaiguse levikuga, sest mida ütleb põhiseadus? Ja põhiseaduslik kord on tegelikult see, mis ongi meie laiemas mõttes põhiseaduses kirjas. Seda korda ei tohiks nagu ohustada ükski selline mingisugune meeleavaldus või ettevõtmine. Seda saab teha ainult põhiseaduse muutmise korras rahvahääletusel, nii nagu see asi käib, eks ju, näiteks. Või siis riigikogu poolt teatud nõuetele vastavalt seal. Paragraaf 47 ütleb, kõigil on õigus ilma eelneva loata, see on see, mida nüüd rõhutatakse, kõigil on õigus ilma eelneva loata rahumeelset koguneda ja koosolekuid pidada. Eks ole, seda rõhutatakse. Nii, ja vaatame nüüd edasi. Ja kust me jõuamegi sinna netsideni, kust me jõuamegi korrakaitse seadusteni. Ja teine lause ütleb siis nii. Seda õigust võib seaduses sätestatud juhtudel ja korras piirata riigi julgeoleku, avaliku korra, kõlbluse, liiklusohutuse ja koosolekust osavõtjate ohutuse tagamiseks ning nakkushaiguse leviku tõkestamiseks.
Siit me jõuame selle keskkirja 282 juurde.
No
see on ammune
ja.
Juba.
Jaa, aga see, kuni sa jõuad käskirjani, on vahel veel seadus, võibolla isegi veel mingi valitsuse määrus. See on see õigusaktide hierarhia. Aga küsimus, et siin on ka näiteks muul kas selgelt lõpus sees, et näiteks nakkushaiguse leviku tõkestamiseks. Ka see võib olla see, mida tullakse, ütleme, sellisele koosolekule, keegi ei aja koosolekut otseselt laiali, aga ka see võib olla see ohuhinnang, mis sellisel koosolekul antakse. Toimub mingisugune levitamine, me tõime ka siin välja karistusseadustiku paragraafiga, toimub mingisugune omavaheline levitamine, siis ronitakse mööda linna, valgutakse parvena laiali, levitatakse igal pool mujal ka, eks ju, noh, me ei saa sellist asja lubada, kui me oleme riigina otsustanud, et me seda täna ei luba.
No jah, muidugi see riigipöörde teema, see langeb hoobilt ära
aga seda
kolme sõnaga. Nad ei oska.
No, ja aga seda ju rõhutataksegi, just kui näidatakse siis neid pilte, et vaadake, kas need inimesed seal piltil, kas nemad siis oleks riigile ohtu kujutanud? Ei.
Aga mida siis, mida nad sel juhul tahtsid, kui nad andsid plakatidega hinnanguid, esitasid küsimusi?
Noh, jah, ega ma ka ei tea, sellepärast, et sellesse
samasse
konteksti panen ma juurde põhiseaduse paragrafi 54, mida kõik armastavad ka tsiteerida. Vaat, see ongi relvastatud, see on see, et tsiteeritakse reeglina seda lõiget kaks ainult, aga esimene lõige ütleb ju selgelt ja vaat see peaks nagu iga Eesti kodanik endale ikka ilusasti ka kõrva taha kirjutama kohe või tätoveerima. Eesti kodaniku kohus on olla ustav põhiseaduslikule korrale ning kaitsta Eesti iseseisvust. Et ja iga oma tegevust läbi mõeldes ja kaaludes mõelda, kas ma tahan olla Eesti kodanik või ei taha.
Kas siis, ma suudan oma tegevusega anda panuse et Eesti mulle kodanikkonna kui terviku tugevdamiseks, mille hulka käib see ka, et valimistel mitte valida neid, keda võibolla ei tohigi valida on ja ohustada sellega kogu Eesti iseseisvust ja muud taolist.
Sellega seoses mul oligi plaanis, ma ei teanud küll, kuidas seda sisse haakida, aga näed, nüüd saan korra isegi haakida, et mis just viimase nädala sees oli. Ai, kas see oli äkki erakond Isama esimees või võin ka eksida, kes nagu ütles seda, et pidades silmas võibolla just siin Kalle Grüntali välja ütlemisi riigikogus, et järgmistel valimistel nagu teate, kelle poolt oma häält anda või midagi taolist, tõenäoliselt ta saab ise väga hästi aru, et ka ikkagi meil ei õnnestu mitte kunagi valida neid inimesi, keda me tahame valida, see süsteem lihtsalt ei toeta seda. Et eks Kalle Grüntalgi näiteks, isegi kas ta võib, meeldib mulle või mitte, aga küsimus oli ju selles, et ta sai riigi kokku mitte valituna, vaid sellega, et ta sai sinna asendusliikmena pärast seda, kui Jaak Madison ära Euroopa parlamenti valiti. Nii et milleks siis siin rääkida, tuleb erakonna mingi juhti ja ütleb, et järgmine kord teate, et seda meest mitte valida, ei valitudki. Erakond ise valista sinna ette, otsa nimekirjas asendusliikmeks, nii lihtne oli see asi.
Ja mida siis selles olukorras teha annab? See on kõige lollim küsimus, mida praegu esitada võib Raigo. Esita nüüd positiivne plaan või Gregor, räägi, kuda seda õieti teha tuleks. Pärast seda, kui me oleme olnud aastakümneid iseseisvad, kui me oleme ülistanud, vähemalt meedia on meie nähes ja kuuldes, ülistanud esindusdemokraatiat, kui on valitud välja staaresineja. Muide, Raigo, kes seal esimeses stuudios sulle rõõmu ja lõbu pakkus. Kui me oleme siin, kus me oleme ja veel kord ma kordan. Ma ei ütle midagi halba nende kohta, kes kogunesid Toompeale, aga see on see lause, mässama on hakanud need, kes üldse ei tohiks mässata. Mõistke seda, kuidas tahate, aga rahulolematust, nagu me kuulsime Gregori suu läbi, on ka temas paras ports. Ja me ehitame või õieti me Eesti rahvana laseme tugevdada seda süsteemi, millega me rahul ei ole. Ma mõistan vähemalt asja nii. Gregor, ütle midagi, kas või roppusti?
Jah, ma mõtlesin selle põhiseaduse peale, et käiaks
on siuke dokument.
No jah, ta tasub teinekord selle välja võtta ja just nimelt nagu meeleavaldustel vaadata, et kuidas ja mida nii-öelda kõigepealt on kokku lepitud, kuidas on kokku lepitud, et seda riiki
ja siis tuleb vaadata vabandust põhiseaduse täiendamise seadusi, mis teevad oma töö.
Ja seda küll, aga praegu me ei räägi mingisugusest Euroopa direktiivist ja sellest võib ka oma ette rääkida, sellel on oma loogiline põhjendus ja me kohtame
loogiline. Meeldib või ei meeldi, aga see on loogiline.
Ütleme, eks see loogika on ju selles, et kui on üks suur ühtne turg, eks ole, siis paratamatult peavad seal ühed ja samad reeglid oma olemuselt kehtima. et seda ei saa välistada. Küsimus ainult, millisel tasemel võib-olla neid reegleid kehtestatakse, see on omaette teema, aga noh, mingisugus, ma ei tea, kvaliteedi nõuded toodetele on elementaarne ja näiteks, ma ei tea, karantiinõuded, mis iganes, aga mu olemuselt, noh, ma ei tea, miks näiteks vaenukõne puhul ei tuldud tänavale, kui Reformierakond selle välja käis.
No see oleks olnud vaenukõne ise.
Jah, aga see seadus sellisena, ma ei tea, kuhu ta omadega jõudnud on, tõenäoliselt kuskil päris sahtlist ikkagi ei ole, aga probleeme tekitab minu meelest see seadus nagu palju, palju rohkem või vähemalt loob selle probleemide tekkimise ohu, eks ole. Et kas nüüd kõik niimoodi kehtima hakkab, see on omaette teema, aga jälle, eks need ametnikud jäävad ikka ette, kui elus vähegi tegev oled. Siis paratamatult on ju niimoodi, et need kõiksugused arengudokumentid on täpselt samamoodi väga ilusid ja õilsad ja mis kirjeldavad, no eks me oleme varemist rääkinud, mis kirjeldavad neid inimesi, et 10 aasta pärast kasvavad Eestis ainult targad, haritud inimesed, kes on ilusad, kenad, naeratavad ja nii edasi, eks ole. Ja siis me hakkame seda realiseerima, no ja siis me jookseme peaga vastu seina, eks ole, et neid samu strateegilisi dokumente, mis on tõesti väga õiged ja paljuski tulekski neid niimoodi ellu viia, nagu nad on kirja pandud. Ma arvan, et Eesti oleks kõvasti parem koht. Siis jõuamegi sinna, et mingisuguse omavoli juurde ja sinna me hangume ja sureme selle otsa. Et need on nagu need kohad, kus tegelikult tuleks tõepoolest võtta kätte ja minna tänavale ja organiseeritult ja leida need inimesed üles, kes seda elu niimoodi takistavad ja siis nendega vestelda.
Kui mina oleksin suur, vägev ja no ütleme vägev juht, kelle käsud on ainult täitmiseks ja kes on ilm eksimatu ja kui mina tooksin välja loosungi, et 10 aasta pärast elavad Eestis ainult targad ja toredad inimesed, siis peaksin ma nende tarkade ja toredate all silmas neid, kes kiidavad kõiki minu mõtteid, kes ülistavad mind lauludes ja tantsudes ja üle jäänud kärvaku. Neid ei ole vaja, nad on ju rumalad. Ma jätaksin alles ainult pugejad ja tulemus oleks lõpp. Või mis, Raigo?
Ja huvitavalt keerab see teema praegu.
Oi, ta keerab nagu
eks ta peabki keerama, sest tegelikult oleks aega hakata natukene vist sellest teemast välja tulema küll, sest seda on nüüd nii mitu nädalat siin tegelikult jaarutud. Ja noh, tänagi võib öelda, et toredaid asju ja uudiseid meie esindusdemokraatiast riigist tuleb ju teisigi, et esimesest stuudiost mul ei ole väga palju miskit rääkida, sellepärast, et ma ei suuda neid teemasid siin kuidagi nagu edasi väga arendama hakata, et muidugi eil oli tore saade, Hanto Sutter oli seal, aga sellest on meil Gregoriga pärast oma vahel vestelda ja üle eile vist oli Kalle Laanet, mis oli ka huvitav saade, aga ei avaks võibolla siin nagu suurema diskussiooni kaitse eelarvest ja muust taolisest, kas see suureneb või väheneb, sest ega tegelikult päris sotti sellest saatest ei saanudki, vastuseid olid täpselt mõlemale poolele. Aga tore uudis oli ju see, mis praegu nagu erakonnas Isamaa just toimub, et mingi üle 400 liikme on sinna nüüd õhutatud nagu liituma ja lausa siin avaldati see mingisugune, ma ei tea, kus ta siis, mis keskkonnas Facebookis või kuskil ringleb selline üleskutse oma sõpradele, et näed, liituge kõik, astuge sisse, see nii kuni sisevalimised on tehtud, sobiv juhatus ja esimees on jälle paigas ja pärast seda võite ka nahhuid õmmata, just nimelt seda sõna nagu kasutatigi sellest erakonnast jälle, et töö on tehtud ja kõigi liitujate vahel loosin isiklikult välja siin 200 eurot või midagi niimoodi.
No ühesõnaga Kallake taas, kui võtta niimoodi fraktaalsuse printsiibiga, nii nagu riik, Kallake endale see ämber pähe ja tõmmake nahhuid.
aga noh, ei, tore ettevõtmine ja ega vist päris selles mõttes kommentaar... See näitabki esindusdemokraatia hea toimimist, et näete, et tuleb...
Üks esindab ja teised on demokraatia.
Ja et näete, et inimesed järgmine kord teate, kuidas valida, et vaat niimoodi kuidagi umbes, et asjad peaksidki käima, aga mis mind võibolla kõige rohkem nagu üllatas oli hoopis see, et kui sellel andis nüüd kommentaari, oli vist selle erakonna aukohtu endine esimees või niimoodi, siis ta ütles, et jah, siukest asja on nagu varemgi ükskord juhtunud, et kõigile neile, kes nüüd liituvad, tehakse põhjalik või tehakse enne taustakontroll. Ja vot see pani minul nagu kõrvad liikuma, et oot, et mille alusel üks erakond teeb liikmele taustakontrolli ja milles see üldse seisneda võiks? Ma tean, mis on taustakontroll, kui sa tahad endale relva koju saada. Ma tean, mis on taustakontroll, kui sa lähed ja tahad liituda kaitseliiduga. Või noh, ma aiman, mis see on, ma ei tea. Aga igatahes see võtab aega ja sellesse on kaasatud erinevad isikud. Ja küllalt põhjalikult vaadatakse, kes sa selline oled ja mis võib olla sinu tegelik soov ja eesmärk kas siis kaitseliiduga liitumisel või relva koju saamisel või midagi taolist.
No aga kuidas? See ei ole antud juhtudel pelk googeldamine, nagu võib-olla...
Ei, arvatavasti mitte. Aga kuidas üks erakond teeb sellist taustakontrolli, et siin oleks küll nüüd täitsa huvitav, et vaevalt, et keegi minu küsimusele vastab, aga keegi võiks tema kas küsida, et milles see seisneb. Sellepärast, et kui vaadata näiteks erakonnaseadust, mille ma kohe lahti lõin, siis seal on väga lakooniliselt öeldud, kes võib liituda erakonnaga ja milliste ametikohtade täitjad ei tohi ja mingit taustakontrolli nagu ette küll nähtud ei ole.
No võibolla seal on, ei tohi liituda selle ja selle ametkonna liikmed ja muud.
Ei ole.
Ei ole.
Ei ole. Ma võtsin selle täpselt välja, jällegi ega ei hakka ette lugema, aga võtke erakonna seadus elektroonilisest riigiteatajast ja võtke paragraaf 5 erakonna liikmed. Ja seal on ilusesti öeldud, kes võib olla erakonna liikmeks.
Üldiselt ma olen seisukohal, et head asja reklaamima ei pea. Ja ma arvan, et see väga ilusti ilustab seda sama Isamaa näidet. Et on üsna selge, et see on juba uppuva ohvri viimased püüded sellest köie otsast kätte saada. Aga annaks Jumal, et nad sellest köiejupist kätte ei saa ja lahtuks see seltskond ära kuidagi mujale ja võibolla siis vähemalt oleks ka meie energeetiline julgolek ja varustuskindlus hoopis teisel tasemel.
Gregor, sa ütlesid kuldsed sõnad, head asja reklaamima ei pea, võim on väga hea asi. Ja seda ei pea enam reklaamima, seda ei jätku kõigile. Minge karja immuunsusse, hajuge, võim on meie poiste käes. Siuke võiks ju mõni loosung olla, aga ma arvan, et hakkame nüüd hiljukesi saadet kokku võtma ka.
Ja ma ütleks, et raha poliitika jaoks on vaja, raha, et võimu saada on vaja. Aga me näeme seda, et kui me mäleta, kas oli Sõõruma Savisaar ja kes see kolmas oli, kes oma valimisliiduga nüüd mõned kohalik omavalitsusvalimised tagasi osalesid koos ja elu näitas, et seal, kus oli palju raha, ega neil tulemust tuua ei tulnud, et kui sisu ei ole, siis pole midagi parata, siis tulemust ka ei too ja võib seda rahaga meelitada neid liikmeid ja kõike nii palju kui tahad, siis pole midagi paratet.
Ikka juhtub.
Nii on.
Ja mina omalt poolt võibolla lisaks selliseks mõtlemiseks, koduseks tööks ühe sätte, mis selle erakonna liikmete kohta lugemisel hakkas silma veel erakonna seadusest ja mida ma varem seal märganud ei ole, kuigi ta on seal kogu aeg olemas olnud. Ja võibolla sealt saamegi vastusega sellele küsimusele, et kuidas erakond teeb taustakontrolli. Et ei hakkagi nagu võibolla rohkem, ja ise proovima praegu mõtestada, mida see sätte võiks tähendada, ehk ongi kõigile mõtlemiseks, saate üle ka kontrollida. Erakonna seaduse paragraaf 4 lõige 3 ütleb nii. keelatud on sekkumine erakonna siseasjadesse, välja arvatud seadusega lubatud eri juhul.
Aha, ühel eri juhul. No selge, aitäh Raigo Sõlg, aitäh Gregor Raudvere. Pole varata, meie püha sõda läheb edasi.
Salvestatud 2021. aastal.